Konferencija ministra financija u vladi Republike Srbije, gospodina Mlađana Dinkića, a tema konferencije je najnovija makroekonomska kretanja i kretanja u budžetu za avgust mesec. Ministar.
Dame i gospodo, dobar dan. Kao što znate, svake nedelje Ministarstvo financija održava redovne preskonferencije i želeo bih na početku jednu dobru vest da saopštim, a to je da je po prvi put ove godine budžet Republike Srbije zabeležio suficit u avgustu mesecu. Suficit budžeta u avgustu iznosio je 1.730.000.000 dinara. Na taj način mi smo u potpunosti uspostavili makroekonomsku stabilnost, jer znate i sami da je budžet imao deficit u prvih 7 meseci ove godine od oko 19,3 milijarde dinara. Nakon avgusta, imajući u vidu suficit, mi smo smanjili ukupan kumulativni deficit za prvi 8 meseci na 17,6 milijardi dinara. I sada se vidi, i verovatno će sada i svim skepticima biti jasno, da ovogodišnji deficit budžeta neće preći 30 milijardi dinara, o čemu smo govorili i na prethodnim preskonferencijama. Dakle, u periodu januar-avgust ove godine, ukupni prihodi budžeta su iznosili 207,4 milijardi dinara, ukupni rashodi 225 milijardi, tako da je ukupan deficit za prvih 8 meseci 17,6, dakle 1.700.000.000 niži nego za prvih 7 meseci zbog ovog suficita u avgustu. Kako je ostvaren suficit? Pre svega zahvaljujući snižavanju javnih rashoda za oko 6 milijardi čak u avgustu mesecu, tako da smo na taj način kroz štednju uspeli da ostvarimo suficit u budžetu u avgustu. Ako uporedimo kretanja u prvih 8 meseci ove godine u odnosu na prethodnu, prošle godine u istom periodu za prvih 8 meseci deficit je iznosio 25 milijardi dinara, to je ovo što vidite na ovom grafikonu, ovo je isprekidana linija. Što se tiče ove godine, ukupan deficit 17,6, dakle mi smo ove godine uštedili 7,4 milijardi dinara u budžetu u odnosu na isti period prošle godine. I ako pogledate ovu krivu, ovu liniju, ružičaste boje, vidite da deficit usporava. Za razliku od prošle godine, kada je naglo ubrzao u poslednjoj polovini godine, mi smo faktički od jula meseca krenuli sa merama štednje i sada je već vidljivo da se deficit ukupan smanjuje i da je sasvim realno da imamo prostora za predviđeno rebalans budžeta naniže, kojim ćemo deficit svesti na 30 milijarde, što će biti najniži deficit u poslednjih sigurno 15-ak godina, niži od 2,5% društvenog bruto proizvoda. Prošle godine iznosio, da podsjetim, oko 4% društvenog bruto proizvoda, odnosno u apsolutnom iznosu 43 milijarde. Dakle, pretpostavka je da mi imamo prostor sada čak oko 3,1 milijarde prosečno mesečno, da imamo deficit do kraja godine i da ne pređemo granicu od 30 milijardi. Dakle, ova projekcija je sada je potpuno vidljivo sasvim ostvariva. Što se tiče strukture rashoda, mi smo i ovog puta detaljno objavili tu strukturu, a najavljujem da ćemo već od novembra meseca krenuti sa publikovanjem daleko opširnijeg biltena javnih financija, jer je u završnoj fazi priprema tog biltena, potrebno je neko vreme da se i on pripremi za štampu i onda ćemo mesečno to objavljivati. Ukupni, dakle, rashodi za prvih 8 meseci su 225 milijardi dinara. Od toga 6 krupnih stavki čini čak 85% rashoda državnog budžeta Srbije. I dalje, naravno, najveći rashod ubedljivo su transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja, pre svega penzionom fondu zaposlenih. 43 milijardi je bio transfer iz budžeta Srbije fondu penzijskog kako bi se omogućila redovna isplata penzija. Drugi po redu izdatak iz budžeta su transferi pre svega državnoj zajednici Srbije i Crna Gora. Oko 16% svih rashoda čine ti rashodi. Plate predstavljaju treću po redu stavku po visini, plate obrazovanju, MUP-u, državnim organima i organizacijama. Oni čine 16,5% svih rashoda budžeta. Četvrta stavka su subvencije, pre svega ŽTP-u, poljoprivredi i privredi. Ukupno subvencije čine 9,7% rashoda budžeta. Peta stavka po veličine su naknade za socijalnu zaštitu, razne vrste naknada, 9,2%. I šesta po visini stavka je stara devizna štednja, 7,3% ukupnih rashoda. Mi smo ove godine na ime stare devizne štednje isplatili već oko 270 miliona dolara. To je bio zaista priličan izdatak u našem budžetu. Poređenje radi, dakle, isplata stare devizne štednje u prvih 8 meseci iznosi 16,5 milijardi u odnosu na otplatu stranih zajmova koji iznose 4,2 milijarde. Dakle, daleko, daleko veće opterećenje je za budžet servisiranje unutrašnjeg duga u odnosu na servisiranje spoljnog duga. Što se tiče još nekih rashoda, hoću da kažem da isplata zajma za privredni preporod ide sasvim normalno. Za prvih nekoliko dana mi smo već 1 milion evra isplatili onima koji imaju ta potraživanja. I kao što znate, na prošloj pres konferenciji rekao sam da će Ministarstvo financija odlučiti kako da reši slučaj onih građana koji su zakasnili sa prijavama potraživanja, pošto je rok bio do 30. juna. Mi smo odlučili da svi oni koji se prijave do 30. aprila 2005. godine, da će ući u plan isplate zajma. Dakle, ako je neko nije bio informisan ili iz drugog opravdanog razloga nije prijavio svoja potraživanja, ima prilike da to učini zaključno sa 30. aprilom 2005. godine. Do sada je oko 1800 građana dodatno ispostavilo zahtev za potraživanja i mi ćemo doneti odluku i da njih uvrstimo u program isplate zajma. Što se tiče drugih rashoda, ja bih molio da samo kratko obratimo pažnju na jednu stavku koja je ovih dana bitna za poljoprivrednike, pošto postoji puno dezinformacija vezano za taj slučaj. Radi se o isplatama premije za ovogodišnji rod pšenice. Naime, Vlada Republike Srbije, Ministarstvo financija, do sada je isplatilo 411 miliona dinara na ime premija za pšenicu, od čega je 389 miliona dinara dato direktno mlinovima, koji treba da to sada isplate poljoprivrednim proizvođačima, a 22 miliona na račune individualnih poljoprivrednih proizvođača. To su oni koji su tražili da im se direktno na njihov tekući ili žiro račun u banci uplate ta sredstva. I to su oni koji su registrovani kao poljoprivredna gazdinstva. Dakle, ukupno 411 miliona dinara. Ja sam vam ovde u prilogu dao i spisak mlinova i datuma kada su izvršene isplate, jer sam saznao da se dešava na terenu da neki mlinovi ne prebacuju sredstva poljoprivrednicima, izgovarajući se da Ministarstvo financija nije novac prebacilo. Ministarstvo financija dnevno isplaćuje premije i ja bih molio da se kojem u mogućnosti objavi spisak mlinova koji su do sada dobili novac, kako bi seljaci mogli da odu u taj mlin i pitaju ako im slučajno nije isplaćena premija, zbog čega to nije učinjeno. A ja sam naravno na početku govorio da bi bilo mudrije poljoprivrednicima da ne računaju na mlinove, već da sami otvore svoj račun, jer smo po prvi put dali mogućnost da direktno njima na račun uplaćujemo taj novac. Mnogi su se možda uplašili toga, misleći da će, ako otvore račun, ako se registruju, da će onda poreska uprava da ih nešto dodatno oporezuje. Mi uopšte nismo imali tu nameru i vidjet će oni koji su to učinili da im se to isplatilo, jer su znatno pre od onih koji su se javili mlinovima dobili svoj novac. Takođe, želeo bih da kažem, kada je poljoprivreda u pitanju i rashodi budžeta, da smo mi gotovo sve kratkoročne kredite za poljoprivrednike isplatili, zaključno sa današnjim danom. Ukupno 1.680 miliona dinara isplaćeno za kratkoročne kredite. Ostalo još oko 50 miliona iz kvote za ovu godinu, to će biti tokom ove nedelje isplaćeno, dakle oko 25 miliona evra. To su krediti po stopi koja je niža od stope inflacije. Znači, krediti po stopi od 5,5% godišnje, daleko niže od aktuelne stope inflacije, dakle sa realno negativnom kamatnom stopom, kako bi omogućili obrtna kratkoročna sredstva poljoprivrednicima. Oko 30.000 poljoprivrednika je dobilo ovaj novac. Što se tiče dugoročnih kredita, bilo je problema oko mehanizma uspostavljanja ručnih zaloga od strane banaka. Ugovori su umeđu vremenu modifikovani tako da smo odlučili da najpre se novac isplati seljacima pa da se naknadno uspostavljaju ručne zaloge. Mi smo prebacili bankama 233 miliona dinara za dugoročne kredite, ali su banke do današnjeg dana isplatile samo 33 miliona. Dakle, 200 miliona imaju na svojih računima, ali još nisu isplatile poljoprivrednicima i mi se nadamo da će narednih dana one ubrzati svoju aktivnost, jer budžet ima dovoljno novca da celokupan program dugoročnih kao i kratkoročnih kredita za ovu godinu realizuje, a to je oko 50 miliona evra. S tim što su neke banke, moram da kažem, zloupotrebile ovu aktivnost ministarstva, pa su tražile i dodatne depozite od seljaka. Mi smo u petak raskinuli ugovor sa Agrobankom, koja je tražila da seljaci daju depozit, jer je očito da ta banka nije bila spremna da uđe sa onih svojih 10 do 30% sopstvenih sredstava, već je tražila od seljaka protivno ugovoru koji je sklopila sa Fondom za razvoj da seljaci sami daju devizni depozit. To uopšte nije plan bio niti ministarstva poljoprivrede, niti ministarstva financija, tako da je sa Agrobankom u petak raskinut ugovor koji je konkurisao kod Agrobanke za dugoročne kredite, treba da se prebaci kod nekih drugih banaka. I mi ćemo na osnovu ovogodišnjeg iskustva napraviti selekciju banaka koje će sledeće godine učestvovati u kreditiranju poljoprivrede. Inače, ovi krediti su na rok od 5 godina sa kamatnom stopom od samo 3% godišnje, što je ispod kamatne stope čak i u razvijenim evropskim zemljama. Ali na terenu je došlo do problema, pre svega zbog ovog sporog uspostavljanja založnog prava kod banaka. Ja bih iskoristio priliku na kraju i da vam predočim neke osnovne makroekonomske indikatore za ovaj period. Želeo bih da kažem da industrijska proizvodnja je nastavila i u julu trend rasta iz prvih 6 meseci ove godine, tako da je ukupna industrijska proizvodnja za prvih 7 meseci ove godine, odnosno na isti period prošle godine, veća 7,5%, od čega prerađivačka industrija 11,5%. Ako pogledate trend industrijske proizvodnje, ovo je crvena linija, gde su zonirani podaci, uočava se da je zaista ove godine došlo do značajnog oporavka u industrijskoj proizvodnji, s tim da naravno neke oblasti su doživale veću ekspanziju, a neke su još uvek u stagnaciji ili problemima, ali ukupan indeks za industriju je 7,5%. Ako se nastave ovi trendovi do kraja godine, moglo bi doći do rasta industrijske proizvodnje od čak 6,5% za celu godinu, imajući u vidu da je prošle godine pala za 3% proizvodnja, to će onda omogućiti zaista značajan rast društvenog proizvoda. Primjera radi, ako se ostvare neke prognoze da će poljoprivreda rasti 10%, ako industrija zabeleži rast od 6,5% i uz sadašnji tempo rasta u drugim delatnostima, moglo bi se dogoditi da društveni proizvod ove godine poraste čak i 8%. Ja sam već nagovestio da najmanji rast društvenog bruto proizvoda za ovu godinu će biti 6%, ali imajući u vidu da je već otmaklo 7 meseci i da se trendovi ovi i dalje nastavljaju u ovom smeru, moguće je da će ovo biti godina sa zaista jako visokim rastom društvenog proizvoda. Već 6% će biti veliki uspeh. Ako to bude između 6 i 8, to je zaista nešto što niko od analitičara nije očekivao. I ako pogledate sledeći grafikon, ovo je znači grafikon koji pokazuje promet u trgovini. Promet u trgovini je preko 20% veći realno u ovoj godini u odnosu na isti period prošle godine, što znači da ipak postoji neka kupovna moć koja omogućava rast prometa u trgovini, jer ovo nisu nominalni već realni indeksi. Nominalno to čak, vidite, ide oko 30%, ali realno je rast 20% i nešto. Sljedeći grafikon pokazuje stope rasta društvenog bruto proizvoda u periodu 78. godine do 2004. Dakle, ako se ostvari ovaj planirani rast društvenog bruto proizvoda o kome sam govorio, to bi bila najviša stopa rasta privrednog od čak 1979. godine. Dakle, ovo su uporedni podaci, vidite da je veliki pad zabeležen 92. i 93. godine, zatim 99. kad je bilo NATO bombardovanje i ove godine, nakon stagnacije u 2003. godini, moguće je da se ostvari najviša stopa rasta u posljednje 24 godine. Hteo bih da kažem, sledeći grafikon pokazuje realne zarade u Srbiji izražene u evrima i u dolarima. Naravno da mi nismo zadovoljni nivoom plata, ali ovo je period od 94. godine do 2004. u posljednjih 10 godina, ipak se zarade trenutno nalaze na najvišem realnom nivou. Isto se dobija i ako uporedite rast nominalnih plata sa troškovima života. Dakle, naravno da se te promene ne primećuju jer se sporo dešavaju, ali ako pogledate duže vremenske serije, ljudi brzo zaborave kakav je bio standard pre 10 godina i kratko pamćenje je to koje stvara neku iluziju da se nazaduje, zapravo napreduje se samo što napreduje sporo. I to je ono što ljudi ne primećuju. Ljudi primećuju samo nagle promene, dok lagane i spore promene jednostavno ne opažaju. I naravno, ukoliko su te promene sporije, odnosno očekivanja, onda dolazi do negativne percepcije stvarnosti. Što se tiče cena, rekao sam već da inflacija u avgustu, rast inflacije je zaustavljen, rast cena je bio 0,6%, dakle, nakon tri uzastopna meseca sa inflacijom od preko 1%, konačno mere pre svega u fiskalnoj sferi i u monetarnoj su dovele do zaustavljanja trenda rasta cena, dakle imali smo inflaciju, ali je bila niža znatno nego u julu i mi očekujemo da će inflacija biti nešto veća od projektovane, ali još uvek jednocifrena. Tako da mislimo da situacija u makroekonomskom pogledu se lagano popravlja i da ćemo uz ubrzanje privatizacije koje se očekuje u narednom periodu ipak imati u ekonomskom smislu bolja vremena. Hvala, izvolite, pitanja su vaše sada.
Rajka Šinik, Dnevni list Danas. Interesuje me, pošto se pojavile neke različite informacije, za koju cenu je, znači, prodata livnica Kikinda i kakav je investicioni i socijalni program? Hvala.
Livnica u Kikindi je prodata za oko pola miliona evra, s tim što je Cimos preuzeo 31 milion evra dugova. Dakle, Cimos je preuzeo dugove i od osnovnog i od zaveznih preduzeća, ukupno 31 milion evra dugova i obavezu da investira negde 18 miliona već u prvim godinama. Ukupan taj investicioni plan sa preuzetim dugovima iznosi oko 100 miliona evra. Dakle, to je preduzeće koje je bilo na subvencijama. Samo od oktobra 2000. do danas iz budžeta je Livnici u Kikindi isplaćeno 500 miliona dinara. Dakle, od danas ovo preduzeće više nije na budžetu i mi se nadamo da ćemo uskoro još neka preduzeća skinuti sa subvencija do kraja ove godine, pre svega Sever i Subotice, a zatim očekujemo da tim putem pođe i druga preduzeća, jer je čvrsta odluka vlade da se jedno po jedno preduzeće u restrukturiranju sada privatizuje, odnosno da pronađe strateškog partnera. Mislim da livničari u Kikindi imaju sreće, jer imaće obezbeđen plasman delova za Mercedes, za Citroen, za Opel, za BMW. Dakle, planirano je čak izgradnja jedne nove linije sledeće godine. Tako da ja mislim da budžet ovde nema prevelike koristi, svega 500.000 evra, ali sama Livnica i Srbija imaju, s obzirom da će 95% proizvodnje da se izvozi. Izvolite.
RTS 1, da li možete da precizirate stav Evropske unije oko paralelnog približavanja članstva Evropske unije Srbije i Crne Gore i da li Crna Gora možda uskraćena ovih dana za zajedničko finansiranje, pošto je bilo reči da se neke stavke neće finansirati, da li ćete ući u rebalans budžeta?
Što se tiče odluke iz Maastrichta, mislim da je to zaista dobra vest, jer faktički ono što sam i kao guvernera i kao ministar financija govorio, na neki način je prihvaćen od strane Evropske unije, a to je da će Srbija i Crna Gora na dva koloseka u ekonomskom pogledu ići u Evropskoj uniji, mada formalno kao jedna državna zajednica. Ono što je najverovatnije da će se dogoditi, da ćemo imati jedan ugovor o asocijaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, ali sa dva aneksa. Šta to konkretno znači? To znači da se uvidelo da plan harmonizacije ekonomskih odnosa nije realno izvesti zbog zaista velikih disproporcija u strukturi privrede Srbije i Crne Gore. I tek nakon posete delegacije Evropske unije početkom oktobra videće se kakve će to konkretne implikacije imati na carinski sistem u Srbiji. Ono što je sada sigurno, neće biti daljeg snižavanja carinskih stopa zbog harmonizacije sa Crnom Gorom, a što je bilo predviđeno za početak sledeće godine, a moguće je da se revidiraju i one stope koje su prošlog avgusta bile već uvedene, jer su one uvedene samo zbog harmonizacije, a ne u pregovorima sa Svetskom trgovinskom organizacijom. Inače, ovaj sporazum, odnosno ovaj konačni predlog iz Maastrichta otvara Srbiji i Crnoj Gori vrata pregovorima sa Svetskom trgovinskom organizacijom. I očekujemo da će se oni već od oktobra meseca naglo intenzivirati. Dakle, ono što je realno, čini nam se da će na nivou državne zajednice ostati zajednička odbrana i spoljni poslovi, dok će sve ostale funkcije imati države članice, tako da možemo reći da će se raditi zapravo o jednoj vrsti vojnog saveza. To je suštinski ono što znači dogovor iz Maastrichta, jer se odustalo od ideje harmonizacije ekonomskih sistema, pošto dve godine se pokazalo da to nikuda ne vodi i da ne može dati rezultate. Što se tiče finansiranja budžeta, mi smo ravnomerno od jula meseca krenuli da smanjujemo davanja različitim ministarstvima, uključujući i Ministarstvo odbrane, s tim što vitalne funkcije odbrane nisu ugrožene, plate se redovno isplaćuju, neke investicije u građevinske objekte će biti redukovane, odnosno svedene na prioritet. To su pre svega investicije u vojni centar Cepotina na jugu Srbije, kao i investicije za izgradnju stanova za vojnike. Dakle, te će se investicije realizovati, a neke druge će sačekati druga vremena.
Redakcija Blica, Radenka Marković. Koji su dalje planovi vlade kada je reč o privatizaciji Zastave? Ko je zainteresovan za kupovinu? Priča se da ima mnogo zainteresovanih, kažete mi vašu informaciju koliko ih ima i šta ste protekle nedelje, ako imam dobru informaciju, o tome razgovarali sa Milkom Štimcem. Je li nešto dogovoreno?
Ja prošle nedelje nisam razgovarao sa Milkom Štimcem. A što se tiče Zastave, ja mislim da je gospodin Bubalo imao preskonferenciju sat i po pre mene, to je pitanje za Ministarstvo privrede. Što se tiče Ministarstva financija, naš generalni stav jeste da ukoliko fabrike koje se nalaze u procesu restrukturiranja imaju potencijalne strateške partnere, država je spremna na otpis dugova i otpis potraživanja. Dakle, to je razlika u odnosu na stav prethodne vlade, kada ministar privrede nije imao koordinirani stav sa prethodnim ministrom financija. Moj stav je da ako imamo fabrike koje su u teškoćama, država treba da se odrekne svojih potraživanja, da se otpišu dugove tim fabrikama, ali da se nađe strateški partner koji će obezbediti zaposlenost ljudi, investicije i rast proizvodnje. Tako da generalni stav za sva preduzeća u restrukturiranju je da državi nije stalo da po svaku cenu naplati svoje potraživanja iz prošlosti, da smo spremni da otpišemo dugove, ali ako je to povezano sa ulaskom strateškog partnera. I kod ovih fabrika važe potpuno druga pravila u odnosu na privatizaciju nekih potencijalno već sada profitabilnih pogona. Naime, nije bitna cena, bitna je perspektiva za zaposlene i za tu fabriku. Mi smo inače ovaj rebalans budžeta koji pripremamo projektovali tako da maltene ni jedan dolar od privatizacije u budžet nismo ukalkulisali, a isfinansirat ćemo ga potpuno samo iz poreskih prihoda, govorim do kraja godine. Ako dođe, a doće neki prihodi od privatizacije, bit će stavljeni na posebni račun rezerve i utrošeni u sledećoj godini. Dakle, nećemo ih trošiti i ove godine. To se odnosi i na sredstva koje očekujemo od privatizacije Jubanke.
Gospodin Kristijan Đošić. Kristijan Vješac iz austrijske televizije. Gospodine ministre, šta to znači ova odluka iz Maastrichta, prvo sa vašom ministarstvo lično, i drugo, da li Srbija sada može da očekiva ti do, recimo, i državna zajednica postane jeftinije, zato što sada ne morate da zgradite neke institucije kao, ne znam, kancelare sa carine i tako dalje, tako dalje. I da li to praktično, konkretno znači da sada možete da imate dva adresa, zato što to je bilo uvek zahtjev Evropske unije, jedan adres i tako dalje.
Pa mi ćemo konkretno vidjeti pojašnjenja odluke iz Maastrichta početkom sljedećeg mjeseca, kada delegacija Europske unije dođe u Beograd. Međutim, imajući u vidu sadržaj pisma Krisa Patena, koje je bilo osnova za donošenje ove odluke, činjenica je da će se smanjiti troškovi državne zajednice u narednom periodu, a da u ekonomskom pogledu Srbija i Crna Gora će biti potpuno nezavisne. Dakle, ostaje ta jedna funkcija, to je pre svega odbrana, kao ključna funkcija koja će spajati Srbiju i Crnu Goru. Sve ostalo će biti na neki način zavisno samo od Srbije, odnosno samo od Crne Gore. Ja moram da kažem, to je, ponavljam, samo potvrda svih onih zalaganja koje sam imao lično da krenemo sa realnim jednim pristupom, a da se ne ide, da se ne insistira na ekonomskoj harmonizaciji po svaku cenu. Dakle, ovo će za Ministarstvo financija značiti veliko olakšanje, jer nećemo morati da donosimo neke nakaradne i ekonomski štetne odluke po Srbiju da bi se harmonizovali sa 20 puta manjom Crnom Gorom.
Ana Filipović, Agencija Beta. Imala bih tri pitanja, pa bih redom jedno pitanje. Prvo je cena benzina. Da li će ministarstvo dozvoliti povećanje cene benzina s obzirom da već ima nestašica na nekim pumpama i da se to direktno dovodi u vezu, znači, sa odobrenjem za povećanje cena?
Mi nemamo zvanični zahtev za povećanje cena benzina. A što se tiče eventualne nestašice, mi ćemo ispitati, dakle, nadležni organi će ispitati o čemu se radi. Ima indicija da neki pokušavaju veštački da izazovu nestašice i u tim slučajima će se oštro reagovati.
A da li će vlada odobriti povećanje cena?
Ako stigne zahtev, i sve u zavisnosti od kretanja cena nafte na svjetskom tržištu. Znači, u međuvremenu naftna industrija Srbije podigla kredit i dobila odobrenje od vlade da podigne jedan komercijalni kredit od jedne banke za 50 miliona evra za modernizaciju benzinskih pumpi, a prethodno su hteli da kroz cenu benzina dobiju novac i za te namene. Sada su taj problem rešili. Vidjet ćemo, zavisi isključivo od kretanja cene nafte na svjetskom tržištu, ali do sada nikakvi zahtevi nisu stigli.
I druga dva su, stvari, povezane za lokalne izbore. Interesuje me da li Ministarstvo financija donelo neku odluku o raspodeli tih sredstava koje lokalne jedinice treba da rasporedi za finansiranje lokalnih izbora. I drugo je, pošto je u predsjedničkim izborima, znači, umanjen bio taj deo novca ostavljen za neke druge izbore, interesuje me da li će ta sredstva biti upotrebljena za ove sada predstojeće lokalne izbore. Hvala.
Lokalni izbori i njihovo finansiranje su isključivo u nadležnosti lokalne samouprave, tako da vlada to neće ni razmatrati jer nije njena nadležnost. Znači, iz budžeta lokalnih samouprava se finansiraju lokalni izbori. S druge strane, vlada je prošle nedelje donela odluku da se 210 miliona dinara odvoji, odnosno 205 miliona dinara izdvoji iz tekuće budžetske rezerve za isplatu naknada biračkim odborima za drugi krug predsjedničkih izbora. Kao što znate, to nije bilo ušlo u plan budžeta za ovu godinu i to je razlog zašto se sa tim isplatama kasni. I to će biti razlog zašto će naknade biračkim odborima biti isplaćene u 4 jednake rate, počevši od septembra, dakle do kraja godine. Ja opet kažem, Republička izborna komisija uopšte nije adekvatno planirala budžet za predsjedničke izbore. Mi smo već 3-4 puta intervenisali iz budžetske rezerve i, naravno, specifični su bile okolnosti kada je budžet donošen, jer je bio mart mjesec, tekuće finansiranje, privremeno finansiranje, izvinjavam se, budžeta. Međutim, ne može se više tolerisati da budžetski korisnici koji znaju da predstoje neki događaji ne isplaniraju na vreme sredstva i da u sred godine traže ogromna povećanja svojih budžeta. Da je na vreme Republička izborna komisija isplanirala troškove finansiranja predsjedničkih izbora, što je mogla da učini jer se zna tačno koliki je broj izbornih jedinica, mi bismo na vreme izvršili te obaveze. Ovako, to sada imamo neka kašnjenja, ali kažem, sve obaveze koje su preuzete, država mora da izvrši, izvršće.
Zoran Pavić, BK televizija. S obzirom na aktualnu političku situaciju, da li očekujete da će vlada uspeti da obezbedi parlamentarnu podršku za izglasavanje rebalansa budžeta? I u slučaju da rebalans eventualno ne prođe u Skupštini, kakve bi to konsekvence moglo da izazove?
Pa nema slučajeva u demokratskim zemljama da kada Ministarstvo financija predloži smanjivanje budžeta, dakle rebalans na niže, da to parlament ne podrži. Parlamenti se obično protive podizanju rashoda i povećanju, a nikad se nije desilo, koliko ja znam, da ne odobre smanjivanje državnih rashoda. Tako da ja očekujem apsolutnu većinu u parlamentu za izglasavanje ovog rebalansa budžeta na niže.
Agencija Reuters, Beti Bilandić, možete da mi kažete, vlada je rekla da će čekati do 6. septembra šta će odluku o svom delu akcija u Knjazu Milošu, šta ste rešili da uradite obzirom da imamo dve paralelne vrste ponuda za tu privatizaciju?
Mi imamo redovne nedeljne konsultacije u vladi vezano za sva ekonomska pitanja koje organizuje premijer Koštunica. Stav vlade na tim konsultacijama jeste da država izađe sa ponudom za objedinjavanje akcija države, dakle 40% državnih akcija i akcija malih akcionara, kako bi se postigla bolja cena od do sada ponuđene. Međutim, za realizaciju ovog neformalnog zaključka kolegijuma ekonomskih ministara u vladi, nadležan je gospodin Bubalo, odnosno Ministarstvo privrede. Tako da, do 10. ja očekujem da država postupi po onom što smo se dogovorili na tim neformalnim konsultacijama. Jer bilo bi jako dobro da država preuzme aktivnu ulogu u procesu privatizacije, imajući u vidu da cena koja je do sada ponuđena, makar ova poslednja, nije adekvatna vrednosti Knjaza Miloša i mislim da mali akcionari, a i država, mogu da postignu i veću cenu i bolje uslove za investiranje u budućem periodu, tako da ovo je zaključak, međutim, ipak je gospodin Bubalo za to nadležan, pa treba njega pitati tačno kada će i da li će to realizovati. Ovo su bile preporuke kolegijuma vlade.
Rekli ste da je unutrašnji dug veći teret za budžet u odnosu na spoljni dug. Da li je došlo do nekih dodatnih rasterećenja kada se posmatra ovaj ukupan dug u odnosu na ono što znamo do sada, što je uradila vlada u pogledu otpisa, reprogramiranja i tako dalje?
Mi smo sve informacije o tome dali. Dobili smo, dakle, otpise 66% od Pariskog, 62% od Lonskog kluba. Međutim, ono što jeste činjenica da mi još uvijek ne servisiramo glavnicu spoljnog duga i da je to jedan od razloga zašto taj teret nije sada ni približno isti kao što je finansiranje javnog duga domaćeg.
Gospodine ministre, vi ste posljednji put rekli što od planiranih 200 miliona evra iz privatizacije budžet je sa sada dobio samo 10 miliona. Koliko vi očekivate prihodi iz privatizacije sa kraju ove godine? I drugo pitanje, koliko sa sada bili strani direktnjem, neposrednjem ulaganjem, koliko i vi očekate i sa godinu dana, zato što privatizacija i strane ulaganje nije isto?
Što se tiče stranih direktnih investicija, trenutno tom cifrom ne barata. Mi smo objavili, čini mi se, pre nedelju dana tačnu cifru, ne bih želeo da dam neki neprecizan odgovor. Bit će svakako manja u odnosu na prethodnu godinu, iako u prvih šest meseci su bila strana direktna ulaganja nešto veća nego u prvih šest meseci prošle godine. Ali u drugoj polovini prošle godine je došlo do prodaje duvanske industrije, Vranje i Niš, kao i Bepetrola. Tako da nemoguće je da se dostigne taj nivo stranih ulaganja ove godine. Međutim, što se tiče prihoda od privatizacije, realno je očekivati prihode od aukcijskih prodaja do kraja godine, kao ne znamo tačno kada će stići novac od privatizacije U banke, to su realni prihodi. Što se tiče tenderskih privatizacija, mi očekujemo raspisivanje tendera za pivare i takođe je moguć tender za u oblasti telekomunikacija. Međutim, prihodi od tih tenderskih privatizacija će stići u budžet tek sledeće godine. Dakle, ove godine aukcijske privatizacije, koje će biti zaista mnogo do kraja godine, i ne možemo proceniti tačne prihode. Međutim, mi smo planirali budžet tako da možemo da ga finansiramo i bez privatizacionih prihoda, imajući u vidu da od momenta raspisivanja tendera do njihovog završavanja ipak proteče odgovarajuće vreme, a da je prva polovina ove godine bila izgubljena za taj proces. Svi su uslovi se stekli da se raspiše konkurs ovih dana za izbor privatizacionog savjetnika, a nakon toga on treba da preporuku koje će preduzeće mobilne telekomunikacije ići prvo u proces privatizacije, što znači da to ne mora biti Mobtel, ili da da eventualno preporuku da li je rešenje u izdavanju treće licence. Ako nema više pitanja, ja vam zahvaljujem. Sledeće nedelje nova konferencija za štampu.